Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Într-o lume care se îndepărtează tot mai mult de standardul fixat de Dumnezeu pentru omenire, a identifica de unde vine înșelătoria, dar și de a lua poziție și de a susține ferm și hotărât adevărul lui Dumnezeu, revelat prin Sfintele Scripturi, este mai mult decât un lucru care trebuie făcut, este o datorie și o obligație în același timp. Atacul puternic care se dă astăzi împotriva credinței creștine, poate cel mai virulent din toată istoria, nu este pentru interzicerea acestei credințe, ci pentru pervertirea ei, pentru atragerea ei pe o direcție a amestecului și a compromisului, o credință care să păstreze o formă, dar al cărui conținut să fie alterat. Acest atac asupra creștinătății vine și de pe direcția mișcării pentru drepturile homosexualilor, mișcare sprijinită cu putere de Uniunea Europeană. Pericolul constă în acel amestec despre care vorbeam, demolarea adevărului biblic și înlocuirea lui cu păreri și filozofii omenești. Materialul pe care vi-l prezentăm pe parcursul a mai multor episoade este un răspuns dat homosexualilor care caută să-și găsească justificări chiar în Biblie. Acest material a fost scris de Joe Dallas, care este fondator al Genesis Counseling, este autorul a 3 cărți despre homosexualitate, Dorințe în conflict, Păcate neiertate și O mare înșelătorie, răspuns mișcării creștinilor homosexuali. Fost activist homosexual și membru al Bisericii Metropolitane din New York, el a lucrat cu sute de bărbați și femei care se confruntau cu probleme de homosexualitate și conexe. Materialul pe care vi-l prezentăm are 3 părți și constituie un răspuns dat teologiei homosexualilor. Argumentele sau considerațiile acestei așa zise teologii sunt împărțite în 3 categorii: argumente sociale, argumente religioase generale și argumente scripturale. V-am prezentat în emisiunea precedentă câteva argumente sociale. Vom continua astăzi cu argumentul social numărul 2, homosexualitatea nu se poate schimba, și argumentul social numărul 3, 10% din populație sunt homosexuali. E posibil ca așa de mulți să greșească? Argumentul social numărul 2, homosexualitatea nu se poate schimba. Orientarea sexuală pur și simplu nu se poate schimba, afirmă încrezător un psihiatru homosexual, avertizând că pot apărea grave consecințe emoționale și sociale dacă se încearcă trecerea de la homosexualitate la heterosexualitate. Acest argument se inspiră din științele sociale. Scriptura însă nu sprijină asemenea afirmații. Sfântul Apostol Pavel face o observație contrară, afirmând că homosexualii se pot schimba atunci când spune 1 Corinteni 6:9-11. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Argumentul "am încercat să mă schimb, dar n-am putut" este destul de la modă printre homosexualii care și-au acceptat orientarea și insistă ca și alții să facă la fel. Răspunsul numărul 1. argumentul neschimbabil este înșelător. În timp ce multe autorități de sănătate mentală cred că homosexualitatea nu se poate schimba, multe altele cred că ea se poate schimba. În 1970, Institutul Kinsey a raportat că 84% dintre homosexualii studiați își schimbaseră orientarea sexuală cel puțin odată. 32% dintre ei raportaseră o a doua schimbare, iar 13% raportaseră 5 schimbări de-a lungul vieții în privința orientărilor sexuale. Directorul Centrului pentru Instruire Psihanalitică din New York, conștient că pot avea loc asemenea schimbări, a comentat falsele informații răspândite de anumite cercuri că homosexualitatea nu se poate trata, spunând că astfel au fost afectați mii de oameni. Dr. Irvin Biber a concluzionat, după tratarea a peste 100 de homosexuali, că o conversie heterosexuală este o posibilitate pentru toți homosexualii care sunt puternic motivați să se schimbe. Cercetătorii Masters și Johnson, în domeniul sexual, care cu greu pot fi numiți susținători ai opiniei tradiționale, au declarat că ideea că homosexualitatea nu se poate schimba este cu siguranță deschisă criticilor. Dr. Wood și Dietrich, scriind despre eficiența tratamentului pentru homosexualitate, au confirmat că toate studiile care au încercat conversia de la homosexualitate la heterosexualitate au avut un succes semnificativ. Noul raport al Institutului Kinsey explică că oamenii nu își păstrează neapărat aceeași orientare sexuală de-a lungul vieții, explicând apoi că programele care îi ajută pe homosexual să se schimbe raportează diferite rate ale succesului. Nimeni însă nu o spune mai bine ca Stanton Jones de la Catedra de Psihologie de la Colegiul Wheaton. Cităm: cine spune că nu există speranță pentru o schimbare este ori ignorant, ori mincinos. Orice studiu asupra schimbării a indicat o anumită rată a succesului, iar persoanele care mărturisesc o schimbare cu ajutorul lui Dumnezeu sunt cu miile. Răspunsul numărul 2. Acest argument este ilogic în sensul că presupune că dacă o stare nu se poate schimba, atunci e binevenită. Să presupunem că s-ar dovedi că homosexualitatea ca stare este neschimbabilă, că nici rugăciunile, nici consilierea și niciun efort de niciun fel nu l-ar putea face pe un homosexual să fie atras de femei. Și ar trebui atunci să ne schimbăm părerea că comportamentul homosexual este un păcat? Deloc. Nu există niciun loc în Scriptură cu referire la un păcat în care să ți se spună că poți să faci lucrul respectiv. Argumentul social numărul 3. 10% din populație sunt homosexuali. E posibil ca așa de mulți să greșească? Acest argument a fost atât de combătut în lumea seculară, clinică și teologică, încât nici nu ar mai trebui menționat. Dar pentru că e posibil ca ascultătorul să audă așa ceva într-o discuție viitoare, vom analiza pe scurt așa numitul mitul lui 10% și vom vedea cum trebuie să îi se răspundă. În 1948, cercetătorul Alfred Kinsey a publicat Comportamentul sexual al bărbaților, care prezenta constatările sale după intervievarea a 5300 de americani. Constatările, în special cele legate de homosexualitate, au șocat sensibilitățile americanilor. 37% dintre subiecți recunoscuseră că au avut cel puțin o experiență homosexuală de la perioada adolescenței încoace, iar 10% pretindeau că erau homosexuali de cel puțin 3 ani. Și s-a dus vestea, 10% dintre bărbați sunt homosexuali. Cunoscând puterea cifrelor, activiștii homosexuali au tot repetat această statistică până a devenit o axiomă. 1 din 10 bărbați este homosexual. Homosexualitatea ar fi, deci, mult mai obișnuită decât am crede noi. Conceptul a devenit extrem de folositor pentru activiștii homosexuali care, după câțiva zeci de ani, întrebau retoric cum poate crede cineva că 10% din populație este anormală, imorală sau pur și simplu greșește. Răspunsul numărul 1. Argumentul este exagerat. Kinsey nu a pretins că 10% din populația masculină sunt homosexuali. Formularea lui Kinsey a fost clară. 10% dintre bărbații analizați au declarat că erau homosexuali de cel puțin 3 ani. Asta nu înseamnă că fuseseră homosexuali tot timpul și nici că vor fi homosexuali în viitor. Studiile ulterioare ale Institutului Kinsey, de fapt, aveau să confirme că orientarea sexuală nu este neapărat fixă și că se poate schimba de-a lungul vieții. Raportul pe anul 1990 al Institutului afirma, cităm: unii oameni au o orientare homosexuală constantă pe termen lung, apoi se îndrăgostesc de o persoană de sex opus. Alții, care au avut numai parteneri de sex opus, ulterior se îndrăgostesc de cineva de același sex. Răspunsul numărul 2. Cei 10% sunt înșelători din două motive. Mai întâi, datele lui Kinsey nu au fost prevelate dintr-o populație care să reprezinte exact pe bărbații americani. Dr. Judith Reisman, în cartea sa Kinsey, sexul și înșelătoria, îndoctrinarea unui popor, a discreditat intensiv concluziile și metodele lui Kinsey. Una dintre constatările ei era că 25% dintre bărbații chestionați de el erau deținuți, dintre care mulți condamnați pentru atacuri sexuale. În mod natural, printre deținuți există mai multe cazuri de homosexualitate, în special la cei cu antecedente, mulți dintre ei posibil fiind în închisoare pentru comportament homosexual. În anii 1940 așa stăteau lucrurile. În al doilea rând, studiile ulterioare au dezaprobat mitul lui 10%. USA Today a anunțat pe 15 aprilie 1993 un nou studiu pe 3321 de americani, din care 2,3% avuseseră un comportament homosexual în ultimii 10 ani. Numai 1,1% se declaraseră exclusiv homosexuali. Acesta este cel mai recent studiu dintr-o întreagă serie care l-au infirmat pe Kinsey. În 1989, un studiu american estima că maxim 6% dintre adulți au avut un contact cu persoane de același sex și că numai 1% erau exclusiv homosexuali. Un studiu similar în Franța a constatat că 4% dintre bărbați și 3% dintre femei avuseseră contacte homosexuale, în timp ce numai 1,4% dintre bărbați și 0,4% dintre femei făcuseră aceasta în ultimii 5 ani. Articolul concluziona, deloc surprinzător, că cei 10% ai lui Kinsey se topesc sub povara noilor studii. O remarcă trandafiră a unei activiste lesbiene arată cum a reușit acest 10% să rămână pe tapet atât de mult timp. Cităm: faptul despre 1 din 10, cred că lumea știe probabil că este umflat, dar era un număr drăguț, dădea bine și e un mijloc bun să-i faci pe oameni să vadă că existăm. Citat închis. Dacă ea spune adevărul, atunci activiștii homosexuali repetă ceva care este fals doar pentru a-și susține cauza. Dacă ne gândim la asta, ne-am putea întreba care alte dovezi despre homosexualitate se vor vădi într-o zi că au fost doar propagandă, oamenii știind că sunt gogoși, dar fiind promovate pentru că scopul scuză mijloacele. Putem accepta unele părți ale acestor argumente pro-homosexualitate. Există, de exemplu, posibilitatea să se demonstreze într-o bună zi că genetica joacă un rol în formarea homosexualității. Putem accepta că în multe cazuri homosexualitatea, atracția față de persoane de același sex, începe foarte devreme în viață. Și în timp ce se știe că 10% din populație nu sunt și nu au fost homosexuali, vom admite că probabil există mai mulți homosexuali în rândul populației decât cifrele cunoscute. pretenția lor că nu au cerut ei o asemenea orientare este deseori adevărată. Trebuie să avem compasiune pentru oamenii care se luptă cu ceva ce nu și-au ales ei și pentru oamenii care sunt tratați rău din cauza aceasta. Dacă nu poți simți compasiune pentru un homosexual pentru că ți-e teamă de el sau simți repulsie, atunci nu-L cunoști pe Hristos. Domeniul în care nu ne întovărășim cu promotorii acestei teologii sunt concluziile pe care le trag ei. Noi nu putem rescrie Scriptura așa cum fac ei pentru a accepta un păcat doar pentru că s-a arătat că ar fi născut, de neschimbat sau obișnuit. Pe această idee putem împrumuta un citat dintr-un scriitor liberal, Lillian Hellman. Nu îmi pot ciunti conștiința doar pentru că așa e la modă anul acesta. Vom continua în emisiunea următoare cu argumente scripturistice împotriva homosexualității. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.